кандай жеке адамдарга, жеке менчикке арендага негизсиз пойлага алып салуу негизинде эмне талаадан өздөрү тигип берип, булай нелерге сатат го, көрүшү алаңдарга, калаадан келгендерге. Бир эки күн болсо да ата анасына колгабыш жасады го. Балдардын истегени билинеби, иштемиз. Күнүнө бир ончакты яшык алмасын сорттап берет, болмаганда күнүнө 800 теңге табат. Энди бир айда сонда баланын көп көрүм табышы бар го, күнүнө 800 теңгеден эсептегенде. Бала өзү 12 деңгээлин ак колгабыш жасауга жумушка алектенет. Ал одан ары эми тагы жумушка кабылдап алмайт го бала кичи эсеменче.
Мейрамгүл көп балалы ана, онун күйөө гана жумуш істейт. Күйөөнүн алатын 40 000 теңге жалақысы мен көп балалы ана ретинде алатын жәрдемақысы күн көрүскө жете бермейт дейт. Онун 4 баласы 42-те мектепке барат. Мектеп формасы мен оқу куралдарын сатып алууга 100 000 теңге акча кететиндигин айтат. Бул ретте балалардын колгабыс эткени үлкен көмөк дейт Айбек пен Асылбектин анасы.
Күнү окуба 12 деген кыйын го, энди кыйын болсо да балалар ширин сүйрөтүп жүрсө да эмне кылат дегендей жасайды го. Энди бала касында адамдар эликтеп бирине бири неыып үнөмү боло бермейт. Баягы убактылы бир 2-3 күндө биз кандай бир терет айтет бүйтет, мунун бери ауырында ауыр го, бирок үнөмү сала бермейт го балдарды ал жумушка. Энди кайрадакайрадак ошондой жумушпен чыгат, арасында балалар өздөрү жазгы демалышын ойнойтушуп походуна чыгат, эмне кылат ауылды. Азыр баары кымбатчылык убакытта баары баасы жогору, көп балалуларга береди 6000 теңге и пособие дейт, ай сайын алат дагы 6500 теңгесин. Энди бул бир 12 000 теңге. Азыркы базарга бир барып келген эчтеме болмойду го, бир кабынын азыр 4000 теңге. Азыр бир кило күрүчүнүн өзү азыр 200 теңгеден, кантын 250 теңгеден. Сонда баары эчтемеге болмойду төтөп. Эң бир жагы айтканда бир баланын кийими 4,5 000 бир спорт эппасын алып берейин десең, дурусун алайын дейсиң балага. Эктин кайтып оонун аягына 2,5 000 аяк кийим аласың. Кайтып баланын күзгү туфлек костюм, онун өзү азыр 4,5 000 костюм форма, мектепке киретин көк формадарынын өзү. Сонда эң бери жагы кийим эмне, тек мектепке киетин кийим 15 000 теңгеде, ал куралы менен уже балага, бир балага 25 000 теңге кетеди. Азыр анда 4 бала окусаң сонда 100 000 теңге. Бул энди уже 4 баланы окууга берем деп отур.
Мейрамгүлдүн айтуунча, ауыл балаларынын көбү жаз убактында теримчилик менен айналышат. Өйткени балалардын бос убактын дурус пайдаланууна ауылда эч жагдай жасалмаган. Ол балаларга арналган демалыш орун ашылса дейт.
Эми Шазак районунда өзү мындай жок, азыр балдар жибере коет. Энди азыр Талдыкорганда ашылып кеткен телевизордон эден көрсөтүп атат, а дал сиздерде ондой жок. Балдар үчүн кыйын онун баары.
Көш көн боюнча халкаралык уюмунун заңгери Айна Шорманбаева балаларды эмгекке баулаганда алардын мүмкүндүгүн эскерүү керек деп отур.
Эмгекке баулуу ол эң алдымен баланын дене бүтүмүн, яны психологиясын эскерип, яны анын жаш мөлчөрүн ошого үйрөтүү, эң алдымен баулуу деген үйрөтүү го. Ал эмгегин канал, ол сол баланын эмгегинен пайда табуу, яны ол балага эчтеңе төлөмөө, сол айырмашылыгы сонда. Яны эмгекке баулуу ол баланы үйрөтүү, ишке болсун, я жумушка болсун. Ол арине ата ананын келишими менен болуу керек, яны ата аналары өздөрү сол тарбия иретинде аны колдонуу керек. Анда да эгер алар жумуш десе расмий түрдө жумуш иштөө керек, яны келишим шарт болуу керек.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз бала еңбегі туралы тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун уакыт бедери айдарымен берилетин хабарын тыңдап отурсуз. Бүгүнкү хабарыбыз бала эмгеги тууралуу болуп отур. Хабарды Балжан Жеңис кызы жүргүзүп отур. Ардакта кайын хабарыбыз ар карай жалгасат. Казакстан дагдарыс орталыктар одагы башкармасынын төрайымы Зульфия Байсакованын айтуунча, элдеги жумуш берүүчүлөр ар дайым балалардын эмгек укугун сактай бермейт. Көп жагдайда алар балаларга аз акча төлөп, көп жумуш жеткизет деп отур.
Во-первых, нужно понимать, что такое наихудшая форма детского труда.
Біріншіден бала еңбегінің ең ауыр түрі деп нені айтамыз? Соны түсініп алуымыз керек. Оны тәрбиелеумен еңбекке баулумен шатастырмау керек. Кезінде барлығы еңбекке баулу, тәрбиелеу белгілі бір кәсіпті үйренуден бастаған. Сондықтан бала еңбегінің ауыр түріне баланың денсаулығына әсер ететін, бала үшін ауыр жұмыс түрі жатады. Мысалы, ыстық күні ауыр жүк көтеруге болмайды, оның дене мүшесіне зақым келуі мүмкін. Мысалы, омыртқасы қисаюы мүмкін, немесе сексуалды қызмет көрсетсе баланың жүйке жүйесіне ауыр тиет. Үшіншіден, істейтін жұмысы баланың оқуына кедергі болмау керек. Демалыс уақытындағы бала нормадан артық жұмыс істемеу керек. Бала жасына қарай күніне 4 сағаттан артық жұмыс істемеу тиіс. Сосын ауыр және жеңіл жұмыс деп бөлуге болады. Мысалы, бала бақшада қызылша теретін болса, оның жұмыс уақыты қадағаланып отыруы керек. Егер бала темекі алқабында терімшілікпен айналысса, ол әрине оның денсаулығына әсер етеді. Егер ол темекі алқабында темекінің өзіне немесе темекі жапырағына жоламайтын болса, онда баланың ол жерде жұмыс істеуіне болады. Бірақ ол жердегі санитарлы норманың қалай сақталатындығы өте маңызды. Қазақстандық жұмыс берушілер тіпті үлкендердің өзіне әрқашан жағдай жасай бермейді. Сондықтан қазақстандық балалардың ауыр жұмысқа тартылу қаупі жоғары деп бағалауға болады. Бала еңбегінің ауыр түріне жатқызылатындығын тағы бір түрі балалар көп жағдайда аз ақшаға жұмыс істейді. Егер ересек адам мен бала үш жәшіктен алма терді десек, ересек адамға баланыкінен үш есе артық ақша төленеді. Ол үлкен әсер етеді. Бала еңбегінің қаналуымен күресу үшін не істеу керек дейтін болсақ, бүгінгі күні балалардың құқығын заңдық тұрғыда қорғауға болады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде координациялық кеңес бар. Бұл мәселені еңбек министрлігі көтеріп, бүткіл мемлекетте қызу талқы жүріп жатыр. Бізде жұмыс берушіні жауапкершілікке тарту жоқ, әкімшілікте қылмыстықта жауапкершілікке тарту жоқ. Мен батысты мысалға келтірейін. Киім тігетін ГАП компаниясы естеріңізде ме? Олардың тауарына бірден сұраныс түсіп қалды, өйткені ол заттарды балалар дайындаған деген кең көлемде акциялар жүргізілді. Сондықтан ГАП үшін балалар еңбегін пайдалану тиімсіз болып қалды. Сондай-ақ халықты балалар еңбегін пайдалануға болмайтындығын айтып түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Бірақ балаларды еңбекке баулу жұмыстарын да жүргізу керек. Мысалы, жақында біз балалардың демалыс лагеріне бардық. Ол жерде балалар өздері тұратын бөлменің еденінде жумайды екен. Бөлмені тазалайтын арнайы қызметкер бар. Бұл әрине жақсы емес, өйткені бала біреудің еңбегін қадірлемейді. Бөлмені шашып жүре береді. Ересектің балаға барлық жағдай жасауы балаға әрқашан пайдалы бола бермейді. Мен жоғарыда айтып өткен бала еңбегінің ауыр түрлері болмаған жағдайда ол баланы еңбекке тәрбиелеу деп түсінуге болады.
Дейді Қазақстан дағдарыс орталықтар одағы басқармасының төрайымы Зульфия Байсақова. Зульфия Байсақова Қазақстанның заңдарында балалардың еңбек құқығы жақсы қорғалған, алайда сол заңның орындалуы қиынға соғып отыр дейді.
В законодательной базе у нас есть и
Қазақстанның заңында баланың қанша жұмыс істеу керектігі туралы барлығы жазылған. Миграция туралы ұйым халықаралық еңбек ұйымымен бірігіп, балалар қаналмас үшін жұмыс беруші не істеу керектігі туралы кітапша шығарды. Жұмыс беруші еңбек инспекциясына телефон шалып біліп алу керек. Оның заңда білмеуі жауапкершіліктен босатпайды. Біздің заңда бала жасына қарай қанша жүк көтеруіне болады, қандай аумақтарда қанша сағат жұмыс істеуіне болады, қандай жағдай бала еңбегінің ауыр түріне жатады, қандай жағдай жатпайтындығы анықталып жазылған. Қазір балалар істеуге болатын жеңіл жұмыс түрлерінің тізімі де жасалынып жатыр. Бізде балаларды жұмысқа алғанда еңбек шартын жасаспайды. Жұмыс берушіге ол тиімсіз, өйткені ол салық төлеуге мәжбүр болады да табысы азаяды. Біздің заңнама жақсы жасалған, тек жұмыс берушінің конфедерациясын күшейту керек. Ол заңның жұмысын жақсартар еді.
Дейді Зульфия Байсақова. Қазақстан бала еңбегін қанауды жою бойынша бірқатар халықаралық құжаттарды ратификациялаған. Оның ішінде 1998 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бала құқығы бойынша конвенциясына, 2000 жылы бала құқығы бойынша конвенцияға қосымша хаттамаға қосылған және 2006 жылы халықаралық еңбек ұйымының 2015 жылға дейінгі еңбектің ең сорақы түрлерін жою бойынша халықаралық уағдаластығын мақұлдаған. Мамандардың айтуынша, балалардың жұмыс істеуі бүгінгі күні қалыпты жағдайға айналып бара жатыр.
Балалардың барар жері жоқ болса, ата-аналарының ақшалары жоқ болса, оларды жазғы лагерге немесе бірге барып демалуға, тауға немесе бір табиғатқа шығып басқа елдерде демалуға. Әрине, халықтың көбісінде ондай ақша жоқ. Сондықтан кешелер жұмыс істегенде олар өздері де не әкешілеріне көмектесу үшін, не өздеріне ақша табу үшін жұмыс істейді. Ал ол жұмыс ересектермен бірдей, яғни бала деп оларға ешкім жеңілдік жасамайды. Сондықтан әрине олар балаларына қарамай күндерін еңбегін жасайды. Әрине ол дұрыс емес, бірақ бұл жағдай қалыптасып келе жатыр Қазақстанда, сондықтан ол бар деп айтуға болады. Енді қазір әрине көбірек көңіл бөліп жатыр, және де бала құқықтары туралы заң бар. Ол заңда мысалы 1600 бап балаларды ауыр жұмыстарға алуға тыйым салынатын, және егер зиянды немесе қауіпті жағдай бар еңбекке тартуға болмайтын туралы сол бапта бекітілген. Бірақ оған қарамастан әрине бала келсе оларды бейресми түрде жұмысқа алады. Сол жағдайда әрине балалардың құқықтары бұзылады. Оны анықтау үшін енді белсенді жұмыс істеу керек. Бірақ бала құқықтарын қорғау комитетінің қызметкерлердің саны аз, сондықтан олар барлық жақтарға үлгермейді, және де балалардың өздері де оны ашық айтпайды. Мысалы, ресми биліктерге. Олар өз ақшаларын табу үшін әрине жұмысқа барады, бірақ ол туралы әр жерде айта бермейді. Сондықтан ондай жерлерді анықтау керек, тексеру керек. Бұнда адам саудасы, яғни кәмелетке толмағандарды сату, яғни олардың еңбегін қанау, пайдалану фактілері де кездеседі. Сондықтан Қазақстанға нақты сол заңды қолдану мәселесін қолға алу керек. Көбірек осындай қауіпті жерлерді, яғни құрылыс, мысалы объектілер, иә, ауыл шаруашылығы, сондай объектілерді назарға алу керек деп тексеру керек. Және де көп ағарту жұмыс дейміз, иә, түсіндіру жұмысы керек. Олардың ата-аналар ең бірінші кезекте оларға жауап беретін тұлғалар. Сондықтан олар білу керек. Ең басы балалары немен айналысатыны туралы.
Дейді заңгер Айнаш Орманбаева. Сондай-ақ маман қазіргі таңда қанша бала жұмыс істеп жүргені туралы ақпарат жоқ екенін айтады. Өйткені жұмыс беруші мен жұмысшы балаларға да оны жария ету тиімсіз екенін айтады. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымызда сіз бала еңбегі туралы тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Балжан Жеңісқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз. Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды жүргізетін Балжан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық, зомбылықты насихатталуы және қауіпі турасында болмақ. Ардақты ағайын, бізбен бірге болыңыз. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда былтыр интернет пайдаланушылардың саны 19% құраса, биыл олар 34.4% өскен екен. Қазақтелеком акционерлік қоғамы 1 шілдеден бастап Қазақстандағы интернет жылдамдығын 2 есеге көтереміз деп уәде берген. Қазақстанда интернет пайдаланушылардың өсуімен қатар ғаламтордағы қауіп-қатер мәселесі туындайтындығы заңдылық. Мамандар қазірден қауіп-қатердің алдын алуымыз керек деп отыр.
Толығымен 100% сондай сайттарды жаңағы жетілдігін азайту шектеуге әлі мүмкіншілік жоқ. Оны бар деп айтатын болсам, мен қателескен болам, жалған ақпарат берген болам. Дегенмен де осы бағытта біраз шаралар атқарылып жатыр. Өздеріңізге белгілі, елбасы жақын арада осы мәселе туралы бөлек айтты. Біз электронды шекара жасауымыз керек. Электронды шекара дегеніміз бұл барлық шектеу емес, заңсыз қылмыстық әрекеттерге біз тосқауыл қоюымыз керек. Оның ішіндегі жа біз айтқан терроризмге қатысты, ұлтаралық, конфессиялық аралық қарым-қатынасқа кедергі жасау немесе порнография тарату, жалпы қылмыстық мақсатпен интернетті пайдаланғанға қарсы әрекеттер жасау. Оның енді бірнеше жолдары бар. Мысалы, Қазақстандағы сайттар болатын болса, оларға заңды түрде ол сайттарды, егер сол жұмыстарын атқаратын болса, жауапты ұстау. Егер шетелдегі болатын болса, әрине біз оны осы жерден жүріп, ол жақтағы сайтты тоқтатуымыз қиындау болады, бірақ соған біздің оқырмандар кіріп қарау, ақпарат алуына кедергі жасауымыз керек. Техникалық мүмкіншілікпен осы мәселені шешуіміз керек. Ондай мәселелер бар. Қолымызда ондай мүмкіншілік бар. Өкінішке орай, кейбір кезде ақпарат толық болмайды, кейбір кезде оны қалай шешетін жұрттар білмейді. Мысалы, сол себептен бүгінгі шара қоғамдық ұйымдар жасап жатыр. Мысалы, әр сайттың қасына бір тексеруші қоямай. Мысалы, бүкіл қоғам болып осы жұмыстың қажеттілігін түсініп, әр азамат мысалы осы интернет ассоциация арқылы телефонмен хабарласып, осындай сайт бар, осындай ақпарат тұр, алып тастаңыздар, осыған біз тоқтатыңыздар, біздің балдарға кері әсерін жасап жатыр, зиянын келтіріп жатыр дейтін болса, бұл жұмыс нәтижелі болады. Бұл міндетті түрде қоғам болып, осындай ұйымдар болып, мемлекеттік органдар болып, бизнес болып біз бірігуіміз керек. Кейбір кезде біздің бизнес өкілдері көбірек пайда табу мақсатымен өздерінің сайттарына осындай заңсыз ақпараттарды қояды. Мысалы, порнография қояды. Сол арқылы өздеріне жарнама ақшалар жинайды. Мысалы, бізде түсіндіріп айтуымыз керек. Бизнесте ондай жасауға болмайды. Бір жағынан заң бұзады, екінші жағынан бизнес бір-біріне заңсыз бәсекелестік жасайды.
Еді мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов. Сондай-ақ депутат, біз әдетте заң құқық бұзушылық әрекеттермен күрес тек қана мемлекеттің жұмысы деп ойлауға үйреніп қалдық, алайда қазір қоғамның да өзіне жауапкершілік алуға дайын екендігін көре аламыз дейді. Ал Қазақстан қарақшылар партиясының төрағасы Марат Мүлкібаев интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылық сияқты қауіп-қатермен күресу құзырлы органдардың ғана қолынан келеді деп отыр.
Те люди, которые в интернете работают, они, естественно, прекрасно знают, что можно по-разному.
Интернетте жұмыс істеп отырған адамдар бір нәрсені әртүрлі түсіндіріп жазуға болатындығын өте жақсы біледі. Егер сіз терроризм немесе нашақорлыққа қарсы болсаңыз, оны қайта-қайта айта бергеннен сіз оны керісінше жарнамалайсыз. Сондықтан күресу керек деп қайта-қайта айқайлай беретін біздер емес, мемлекет интернеттегі ақпараттармен жұмыс істеу керек. Біздің айқайымыз тек оны күшейте береді.
Ішкі істер министрлігінің қылмыстық полиция комитетінің ақпараттарына сүйенер болсақ, өткен жылы ақпараттық технология саласы бойынша Қазақстанда 1800 құқық бұзушылық орын алған. Оның ішінде компьютерге заңсыз қол жеткізген үшін 15 оқиға орын алып, 200-ге жуық қылмыстық іс қозғалды. Контрафикті өнімге байланысты 81 оқиға, арнайы техникалық құралдарға байланысты 6 оқиға тіркелген. Басқа біреудің есебіне интернетті пайдаланған үшін 21 оқиға орын алды. Порнографияны тарату мен күрес оперативті шарасы барысында 61 іс қозғалды. Зорлық-зомбылықты интернет арқылы таратуда 4 қылмыстық іс қозғалды. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосында уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды жүргізіп отырған Балжан Жеңіс қызы. Ардақты ағайын, хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында болып отыр. Қадірменді тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында тыңдап отырсыз. Хабарды тілші Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. 2010 жылдың маусым айында 15 қазақстандық байланыс операторлары және хостинг провайдерлер қауіпсіз интернет туралы декларацияға қол қойды. Қол қойылған келісім Қазақстан Республикасының заңдарын ақпаратты-коммуникациялық технологиялар бағыттарындағы қарым-қатынастарды нәтижелі пайдалану болып келеді. Декларация негізінде заңсыз контент туралы хабар ететін қоғамдық шұғыл желі safekaznet.kz сайтының құрылатындығын мамандар айтып отыр.
Если вы нашли какой-то противоправный контент, который вы видите в интернете, вы можете сообщить через горячую линию.
Егер сіз интернетте қандай да бір заңға қайшы келетін контент көрсеңіз, сіз шұғыл желі арқылы хабарлауыңызға болады. Ол желі телефон немесе интернет арқылы жүзеге асалады. Сіз берген ақпаратта заңсыз контент барын тексеретін, осы контентті модельдеумен айналысатын мекеме оған ескерту жасайды, әлде оны жабады, немесе құзырлы органның қарауына жібереді. Ақпарат жеткізу анонимді іске асады. Ресейде мұндай желі бар. Ол 2010 жылы іске қосылып, бір жылдың ішінде 20 мыңнан астам ақпарат келіп түскен. Бұл осындай әрекеттер арқылы интернетті заңсыз контенттерден арылтуға болатын көрсетеді. Біздің Қазақстанның интернет жүйесі кішігірім болғандықтан ол бізге аса ауырға соқпайды деп ойлайды.
Дейді Қазақстан интернет ассоциациясының атқарушы директоры Әсет Нұрпейісов. Депутат Мұрат Әбенов шұғыл желі қоғамдық бақылауды күшейткенімен маңыздысы заңды күшейту керек деп отыр.
Бұл жаңағы линияны Қазақстан интернет ассоциациясы өзі ұйымдастырамын деп отыр. Ол енді бақылағанда қоғам болып бақылайды және прокуратура қызметкерлері сол жұмыстарға көмектеседі ғой деп ойлаймын. Одан басқа қазір мен ойымша алдағы кезекте біз заңға да кейбір өзгерістерді енгізуіміз керек. Себебі кейбір ұғымдар түсініксіз. Интернетке мысалы шегара қалай болады? Тоқтату деген қалай, сайт деген қалай болады. Мысалы, бір заңсыз ақпарат шығатын болса, толығымен сол сайт жабылып тастау керек па? Жоқ, тек қана сол ақпаратта тұрған парақшасын ғана жабамыз. Осы мен ойымша бул телефон линия курулган өзүнөн да кошумча аткарат мемлекеттик органдар аткаратын жумуштар кажет деп эсептейм.
Закон КИЗ сайтынын жана Юр-Инфо жоопкерчилиги шектеулүү сериктестигинин директору Игорь Лоскутов Казакстандын интернет тууралуу заңын жетилдирүү керектигин алга тартты.
Нужно участвовать во всех этих соглашениях, но у нас, к сожалению, работа это.
Интернет коопсуздугуна байланыштуу келисимдердин барлыгына катышуу керек. Бирок алардын жумушу кагаз жүзүндө гана калат. Мындай мисал келтирейин. Мамырдын ортосунда парламент аралык ассамблеяда Евразиялык экономикалык ынтымакташтык аясында интернет тууралуу заң үлгүсү кабылданды. Ол улуттук заңдын негизи болуп саналат. Ол жыйынга Казакстан атынан ким катышты? Казакстандын буган катышты устанымы кандай болду? Заңдын кабылданууна биз кандай аракет этпекпиз? Бул тууралуу бухаралык акпарат куралдарынан эчтеңе эстемедик. Энди интернеттин чек арасы тууралуу айтсак, биздин заңда Казакстан территориясына таралуу деп берилген. Алайда интернеттеги Казакстан территориясы кайда экени әлі белгісіз. Бұл тұрғыдан алғанда мемлекеттік органдардың әдістемелік, түсіндірмелік, ақпарат тарату функциясы ерекше орын алады. Бұның бәрінен жабық ақпарат жасап қажет емес. Бізде әділет министрлігінің сайтына байланысты парламентте дау тудырған негативті тәжірибе болғаны белгілі. Онда ашық түрде жұмыс істемек болып, барлық шешімдерді жария етіп қойды. Соның ішінде экстремистік әрекеттер туралы интернетте таралуына байланысты да бар. Ел оны оқып заңды деп ойлайды. Содан дау туындады. Сол себепті ол ақпарат сайттан алынып тасталды. Басқа ешбір жерден табылмады. Мен бұл шұғыл желіге хабарласқан адамдар неге жүгінетінін түсінбедім. Және желі қандай өлшем шеңберіне бағынады. Нақтылықтың жоқтығы күрестің бәсекеге қабілетсіздігін көрсетеді. Бір-бірімен бәсеке сайттар бір-бірінің жабылуын талап ететін болады. Жастар біздің нақтылықтың жоқтығын сынайтындығын дұрыс деп есептеймін. Мысалы, қатыгездік пен азаптаудың деңгейін кім дөп басып айтып бере алады екен? Қазіргі кезде телерадио тарату туралы заң қаралып жатыр. Онда да осы мәселемен кездесуге болады. Бізде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға қатысты мәліметтер болу керек. Телерадио тарату, интернет ресурстар туралы нақтылық керек. Егер телерадио тарату заңында Том мен Джерри мультфильмінен азаптауды табуға болады десек, ондайды интернет ресурстарға байланысты да айтуға болады. Заңның түсініксіз және жетілмеген тұстары көп. Кей сайттардың жұмысы неге тоқтап қалғандығы маған түсініксіз. Біздің провайдерлер арқылы бұл сайттарға кіру мүмкін болмаса да, ол сайттар әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Біздің сайттар мен желі арқылы анықталатын сайттарды заң бойынша не істеу керектігі жазылмаған. Мүмкін прокуратура қатыгездіктің не екенін түсіндіретін ақпараттандыру жұмысын жүргізу керек болар.
Дейді Закон КЗ сайтының директоры Игорь Лоскутов. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосында уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды жүргізіп отырған Балжан Жеңіс қызы. Ардақтағайын хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында болып отыр. Қадірменді тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында тыңдап отырсыз. Хабарды тілші Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Қазақстан қарақшылар партиясының төрағасы Марат Мүлкібаев интернеттегі ақпаратты пайдалану жағынан заң жүзінде еш шектеу жоқтығын айтты.
Казахстанский закон, он очень хороший, он очень достаточно либеральный закон.
Қазақстанның интернет туралы заңы өте жақсы. Ол либералды заң деп айтса болады. Контентке байланысты айтар болсақ, 3-ші бөлігін алып сілтеме жасауымызға болады. Видеоны кез келген уақытта көшіріп алып, отбасымызбен көруімізге болады. Онда ешқандай шектеу жоқ және сауатты деп айтуға болады. Халықаралық және интеллектуалды құқықты сақтау жөнінен заңға сай келеді. Біз қазнет дамыса дейміз. Ол үшін әрине авторлық құқық туралы заңды күшейту керек.
Дейді Марат Мүлкібаев. Қазіргі кезде интернет балалардың өмірінің маңызды бөлігіне айналды. Қазақстанда ресми мәлімет бойынша интернет пайдаланушылардың жартысына жуығы 16 жасқа дейінгі балалар екен. Интернет дамуымен қатар ата-аналық бақылау қызметін енгізу мәселесі өте маңызды болып бара жатыр, дейді мамандар. Көптеген антивирустар өз тауарларында сондай қызмет ұсынады. Қазақстан
Қазақстан интернет ассоциациясының атқарушы директоры Әсет Нұрпейісовке қазнетте терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылық сияқты қауіп-қатер бар ма деген сұрақ қойғанымызда ол жасырын ақпараттардың болуы мүмкін екендігін айтып отыр.
Но все-таки опасность существует. То есть
не десе де қауіп бар. Нүкте кз домендегі сайттарды қарасақ, ондай сайттар аз, бірақ ол сайттарда не болып жатқанын ешкім білмейді. Өйткені ақпарат пароль мен логин арқылы жасырынуы мүмкін. Біз сайттың сыртқы бетін ғана көреміз, ал ішінде не болып жатқанын ешкім білмейді. Ондай тіркеу жүргізу мүмкін емес. Сіздің балаңыз қандай сайтқа кіретіндігі белгісіз. Өйткені пароль мен логинді ол өзі ғана біледі.
Деді Әсет Нұрпейісов. Депутат Мұрат Абенов осыдан бір ай бұрын интернет арқылы балаларды құмар ойынына тартып жатқандығы туралы мәселе көтерген.
Интернет арқылы заңсыз қылмыстық әрекеттер жасалып жатыр. Ол балаларға интернет арқылы онлайн казино ойнайды қазір. Кішкентай балдар үйлерінен ақша ұрлап, ата-анасынан тамақ ішем деп сұрап алып, өздері сабаққа бармай онлайн казино интернетке барып, сөйтіп ойнап жатыр. Мысалы, барлығы көз алдымызда жасалып жатыр. Мен мысалы жақын арада прокуратураға осы туралы ұсыныс бердім, әлі жауап алған жоқ. Ресейлік атын атамай қойын реклама жасап, ресейлік кең тараған әлеуметтік желі қазір бетін ашсаңыздар, мысалы соның жарнамасы тұр. Абент Мұрат деп әр адамның атын атайды. Мысалы, жаңа кірген Исхақов Сер, кел бізге онлайн казино ойна дейді. Мысалы, біздің мемлекетімізде бұл шектелген, болмайды, Ресейде де болмайды, бірақ жаңағы заңсыз әрекеттер пайдаланып біздің азаматтарға, оның ішінде жасөспірімдер заңсыз ойындастыру болып жатыр. Мен ойымша ол да қылмыс. Бұнда біз шектеуіміз керек. Жалпы интернет бүгін тек қана ақпарат алмасу емес, интернет арқылы товар сатуға болады, қызмет көрсетуге болады, интернет арқылы білім алуға болады, интернет арқылы әртүрлі жалған ақпараттар таратуға болады. Осыны біз білуіміз керек, дұрыс түсінуіміз керек. Мысалы, әртүрлі заңдар қабылдап жатырмыз, электронды үкімет, электронды ақша дейміз. Мысалы, электронды ақша туралы заң қабылдадық, бірақ оған енді заңсыз қылмыстық топтар пайдаланса, мысалы, 1000 долларға дейін жасырын төлеуге болады. Мысалы, 1000 долларға дейін біреуге пара береді, ол да қылмыс. 1000 долларға ертең наша сатып алады, ол да қылмыс. Ал мысалы, біз осыны шектемесек болмайды.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында болып өтті. Хабарды тілші Балжан Жеңісқызы жүргізді. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.